cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Katedra večeras donosimo predavanje njegovog preosveštenstva episkopa Bačkog gospodina doktora Irineja na temu sociološki i etički izazovi pred hrišćanskom sviješću danas, koje je održao u četvrtak 27. oktobra ove godine na praznik Svete Petke u svečanoj dvorani Srpskog kulturnog centra Svetog Save u Subotici.
Gospodine predsjedniče Srpskog kulturnog centra Sveti Sava, drage braće i sestrinici, drage braće i sestre, radujem se što sam ponovo ovdje sa vama poslije duže pauze, koja je naravno razumljiva i opravdana, pa i sada nismo mogli da temu večerašnjeg razgovora preciziramo detaljnije, odnosno da ukažemo na konkretnije predmete večerašnjeg zajedničkog razmišljanja u okviru ove široko postavljene i veoma aktuelne tematike kojom ćemo se baviti u ciklusu koji je započet, zato što nija nisam ovih dana bio tu i neki dogovor precizniji nije bio moguć, ali ja ću poslije nekoliko, da kažem tako, uvodnih napomena, ne želeći da ponavljam ili na bilo koji način u drugoj formi izlažem one osnovne postavke i pretpostavke ove tematike koje vam je izložio prota Zoran Krstić, moj dragi prijatelj i kolega sa Teološkog fakulteta, koji se tom tematikom veoma plodno i uspješno bavi duži niz godina, nego sa prosto jednim malim podsjećanjem na te opšte postavke. Htio bih da, koliko stignemo večerasa i ako Bog da u produžetku, da obradimo neke od ključnih tema ove vrste. Kao prvu opštu uvodnu napomenu ili primjedbu htio bih da kažem, ne znajući da li je to otac Zoran već govorio, a ja sam to i ranijih godina ponekad pominjao i ovdje i na drugim mjestima, da danas postoji ekstremna polarizacija kad je u pitanju odnos crkva na jednoj strani i socijalni, etički i bilo kakvi drugi egzistencijalni problemi čovjeka kao pojedinca i ljudske zajednice kao cjeline na drugoj strani. U toj polarizovanoj viziji jedni smatraju, eto da krenemo od tih na izgled pozitivnijih, da crkva i ima neki značaj u istoriji, pa i u sadašnjosti, i da zato treba da ima određeni društveni status, ako ne baš privilegije, ono barem status priznate društvene veličine, zato što pozitivno utiče na kretanja u društvu, znači ima konstruktivnu socijalnu funkciju. i potpomaže etičke vrednosti i ideale, drugim rečima ima i plodan utjecaj na javni i privatni moral, na moral pojedinaca i na moral čitavih zajednica. A eto, u tom smislu treba je makar tolerisati, ako ne i pomagati njenu djelatnost. Naravno, u raznim društvima, u raznim sredinama, ta skala je veoma široka. Negde je to voljno i nevoljno tolerisanje prisustva crkve, a negde je ozbiljna svest o uticaju crkve na ove sfere društvenog života i tu onda dolazi do manje ili više plodne saradnje između crkve s jedne strane, države i raznih činilaca koji postoje i deluju u jednom društvu sa druge strane. Dakle, taj pristup bi se mogao nazvati pozitivnim, ali on je po sebi, moram da odmah naglasim, dvosmislen i nije ni malo samo pozitivan. Zato što pri takvom pristupu crkva se u stvari svodi na ovozemaljsku unutaristorijsku veličinu i ona se posmatra samo kao jedan, a makar je to bio i značajan ili po nekima čak i najznačajniji vid masovnog organizovanja ljudi i masovnog negovanja određenih zajedničkih ideja, ciljeva, vrednosti i ideala. A crkva nije nikada samo to, niti je ona u prvom redu to što joj se u takvoj perspektivi pripisuje. Crkva je uvek i pre svega istorijsko prisustvo Carstva Božjega u onoj meri i na onaj način kakav je moguć unutar granica istorije. Jer to Carstvo Božje koje crkva svedoči, projavljuje, propoveda, kojim živi i radi kojega živi i radi kojega postoji, nije istorijska realnost, nije realnost koja može da nastane samo ljudskim naporima i inicijativom ljudi, nego je to pre svega realnost Božjeg zahvata u ljudsku istoriju, njegovog ulaska u tu istoriju i njegovog dela u toj istoriji. A to je delo domostroj spasenja, čiji izvršilac u istoriji jeste bio istorijski, ali jeste i sada i bit će i buduće do kraja istorije Gospod Isus Hristos. I crkva, njegova crkva, nije ništa drugo do njegovo prisustvo u ovom svetu Božijem i neprekidno širenje onoga carstva Božijega koje on sa sobom i u sebi kao Bog čovjek doneo u svet. Mnoge njegove parabole, metafore, poređenja i primjeri kojima se služio na to ukazuju, kad on kaže da je carstvo Božije, odnosno taj novi kvalitet života i novi sistem vrednosti i novi kvalitet odnosa među ljudima, a to sve sačinjava realnost carstva Božjega, da je to nešto što ljudi spoljašnjim pogledom i ne primećuju. On kaže da carstvo Božje ne dolazi metaparateriseus, ne dolazi na način koji je vidljiv. Carstvo Božje je unutra, u vama, kaže on. Ali ono na neupadljiv, ali i nezadrživ način raste, buja i pobeđuje. On kaže, eto, jednom od svojih poređenja, da gorušićino zrno, ja ne znam da takva biha kod nas postoji i šta je tačno, ali u Palestini i na istoku, odakle je on uzeo taj primjer, postoji naravno i danas. Ima, kaže, najsitnije moguće seme. Zrno gorušićino je u tom slikovitom govoru simbol nečega najsitnije, najbeznačajnije. Ali kaže da od tog semena ostane krupna biljka, čitavo drvo. Tako je, kaže Gospodi, carstvo Božje u ovom svetu, u okviru istorije. Počinje na izgled ni od čega, ali nezadrživo postepeno raste, razvija se, pobeđuje i stvara realnost novog neba i nove zemlje, novog života, života koji više nije ni samo biološki, ni samo sociološki, nego i život večni, život u zajednici sa Bogom, i ne samo čak ni to, nego božanski život dostupan ljudima po daru Božijem, gde se ne ukida, ali prevazilazi svaka mogućnost ljudske prirode i njenih uslovljenosti. Ili drugo poređenje koje spasitelj u tom smislu upotrebljava, kaže da carstvo Božje je nalik na tri kopanje brašna, kako on kaže, i kada žena domaćica stavi kvasac, onda to testo raste, postaje bujno, nije više ono što je bilo u početku. Taj mali kvasac, ta mala količina nečega novoga, kvalitetnog, drugčijega, čini da se razrasta i da se razvija celo to testo. Tako i kvasac carstva Božjega čini da ljudska zajednica i ljudska istorija i uopšte realnost našeg sveta postane nešto novo što se razvija do beskonačnih mogućnosti. Tako, dakle, to je prvobitna misija crkve. Ona je, kako je to umesno govorio sveti starac Justin Popović, veliki teolog crkve našega vremena, ona je Hristos produžen kroz vekove. Ona je njegovo bogočovečansko telo. Sad malo podsjetimo i termina teologije i termina samog Novog Zaveta, pre svega apostola Pavla. Dakle, crkva nije samo ljudski faktor, pa makar bio veoma važan u jednoj zajednici ljudi i uopšte u istoriji. Ona je bogočovečanski faktor. Ljudski faktor je tu naravno važan, nezaobilazan, ali on nikada nije sam. U crkvi čovjek nikada nije sam. On je uvek sjedinjen sa Bogom u Hristu, Bogu čovjeku, i sva misija crkve je uvek u duhu svetome, u duhu Božijom. Ali taj duh Božji nije nešto što magijski deluje na ljude, nego duh koji mi primamo u sebe, njime se preporađamo, osvećujemo, a možemo i da ga ne primimo i da mu se protivimo zlopotrebljavajući svoju slobodu. Dakle, taj odnos je uvek veoma teško predvidiv. Nekom vremenu ljudski činilac je više u skladu sa božanskim, sa božanskom voljom, sa božanskim planom o spasenju i večnom životu, a u nekim okolnostima, u nekim vremenima veći ili manji broj ljudi se tome protivi. I zato nikada ne možemo u crno-belim slikama zamisliti istoriju sveta, pa ni istoriju crkve. I u njoj se odvija neprekidni sukob svetlosti i tame, dobra i zla, Hrista i antihrista. I to naravno lepo možemo vidjeti iz slikovitog, bogonadahnutog kazivanja posljednje knjige Svetoga pisma, knjige Otkrivenja Jovanovog, gde je to iskazano na zaista dramatičan i jedinstven način. Crkva je dakle to. Ona ne dobija svoju vrednost ili neku propusnicu da bi je ljudi prihvatali i uvažavali time što vrši određenu socijalnu funkciju ili što predstavlja određeni etički korektiv ljudskog društva, da ono ne bi bilo džungla ili mesto neprekidnih poprišta, nego da bi bilo i društvo koje neguje neke trajne vrednosti duha i morala. Ali s druge strane, te dve dimenzije ne mogu ni da se jedna od druge odvoje, jer crkva, vršeći svoju osnovnu misiju u svetu, misiju evangelizacije, misiju propovedi i svedočenja i ostvarivanja Carstva Božjega u istoriji, u onoj veri u kojoj to jeste ostvarljivo, u isto vreme blagotvorno utiče i na svako društvo u kojem dela. Dakle, obe te dimenzije postoje, ali ne može se ono što je posljedica proglasiti jedinom realnošću, niti se samo iz nje izvesti pozitivna ocena, odnosno prihvatanje prisutnosti i djelatnosti crkve. Dakle, ne može se kazati da je crkva važna i prihvatljiva samo zato što blagotvorno utiče na socijalne procese ili na etički oblik ponašanja ljudi, nego ona ima u svoju osnovnu misao i misiju, a ovo drugo dolazi kao neka prirodna posljedica, neizbežna, blagotvorna, ali izvedena iz njene osnovne misije. To je jedan pristup, jedan mogući pogled. Drugi je jedan koji nam je, nažalost, i suviše dobro poznat, ali ipak ga treba uvek ponovo naglasiti i naravno ukazati na njegovu neprihvatljivost. To je pogled ljudi koji sami, nemajući nikakvo iskustvo crkvenosti, života u crkvi, pa čak budući i ubeđeni ideološki protivnici i crkve i njenog iskustva, imaju svoju također ideološki motivisanu i gotovo po pravilu krajnje nedobronamernu viziju mesta i uloge crkve u ljudskom društvu. Po njima, a to nisu isključivo, da kažemo, marksisti i ateisti, oni su nama nekako iz novije prošlosti na našem prostoru poznatiji po tome, ali suštinski njihovu poziciju dele na određen način i mnogi drugi. I tu ne treba imati nikakvih naročitih iluzija. Dakle, to je duh takozvanog sekularnog, sekularizovanog, posvetovnjačenog uma, duh koji ne priznaje crkvi nikakvu socijalnu, etičku relevantnost, ne vidi nikakvu korist od njenog prisutnog društva. Marksističkim društvima je to bilo rešavano vrlo radikalno, prosto time što je svaka socijalna i etička javna djelatnost bila prosto zabranjena i progonjena, stavljena van zakona. Crkvi je priznavan samo karakter privatnog opredeljenja i nekakvog zadovoljavanja privatnih religijskih potreba i njena djelatnost je posmatrana kao eto nešto što pojedini ljudi iz njima znanih razloga privatno žele, pa im je to teško odbiti ili teško spriječiti. Ali je opšta tendencija u društvu i državnoj ideologiji bila koliko je god mogućno suzbiti, ograničiti, a po mogućstvu i potpuno iskoreniti takvu vrstu prisustva i delanja crkve. Na drugačiji način to se dešava u društvima koja sebe smatraju demokratskim, ne totalitarnim, ali kod kojih se vrednost života i zajednice sagledava samo u okviru onog što je materijalno ili vezano za ovozemaljski život od kolevke do groba. I tu se crkva i njena delatnost doživljava kao privatna stvar, s tom razlikom što se crkvi priznaje status i pravo javnog organizovanja, da kažemo uglavnom na nekoj osnovi na kojoj se uopšte priznaje pravo ljudima na organizovanje na osnovu nekog zajedničkog imenitelja, bilo neke ideje, ideologije, religije, pogleda na svijet i život, nekog interesa zajedničkog i tako dalje. Dakle, to je stav da za društvo i za državu sve je izjednačeno, bilo crkva ili ne crkva, ukoliko ne remeti postojeći zakonodavni sistem, ukoliko ne ugrožava druge ljude, sve je dozvoljeno i sve je u istoj ravni. Nevladine organizacije, takozvane nevladine organizacije, koje najčešće, kao što znamo, prakse, nisu nevladine. Pa onda recimo razne bilo kakve druge vrste organizacije među ljudima. I tu onda i crkva ima svoje mjesto. U nekim slučajima pojedine države, zadržavajući taj svoj sekularni karakter, dakle, ne smatrajući da njih posebno nadahnjuje bilo hrišćanstvo, bilo neka druga religija, a ovo je sad o čemu govorim, vladajuća ideologija u evropskom društvu, najšire gledano, ovo ne važi, recimo, za zemlje islamskog kulturnog kruga i za neke druge zemlje, tamo je ipak religija na drugi način, rekao bih, konstitutivni način prisutna u društvima tih zemalja i naroda. Ovdje, dakle, u najboljem slučaju se smatra upravo zato što se uviđa da crkva doprinosi duhovnom, kulturnom, svakom drugom boljitku i napretku, da se onda sa njom može uspostaviti jedan odnos partnerstva, saradnje, blagonaklon, i onda se crkvi naravno priznaje i odgovarajući status u društvu. Tako je recimo u razvijenim zemljama zapadne Evrope, prevashodno recimo u Nemačkoj, gde primjer radi u javnom životu zemlje, kada se god radi o nečemu što je izuzetno značajno što se tiče čitavog naroda ili čitavog društva, gde se onda izjašnjavaju razni faktori o tome, pogotovo kad treba da se donose političke odluke, uvek, to je predviđeno ustavom te zemlje, moraju da se konsultuju glavne crkve koje su tu istorijski prisutne. U konkretnom slučaju katolička i protestantska, protestantske crkve, američka crkva, a u posljednje vreme na određeni način počinje da biva prisutna u tom kontekstu i pravoslavna crkva, jer je sad broj pravoslavnih tamo prilično veliki za razliku od prošlosti pre Drugog svjetskog rata, i sad i ona počinje da ima svoj uticaj zajedno sa drugim tradicionalnim svim crkvama. Slično je u Austriji, slično je u drugim zemljama. U Francuskoj je sistem nešto drugačiji. Tamo postoji načelo stroge administrativne odvojenosti crkve i države, ali u isto vreme po određenim važnim pitanjima na osnovu konkretnih ugovora i sporazuma koji se obostrano poštuju, crkva i tekako ima svoje prisustvo i svoje mesto u društvu. Primjer radi, u državnim školama u Francuskoj nema verske nastave, kao što je recimo ima u Nemačkoj, ima u Austriji, u skandinavskim zemljama, pa je to hvala Bogu i kod nas u posljednje vreme, iako kod nas posljednjih 2-3 godine primećuje se žestoka aktivnost jednog dela političkog establishmenta zemlje, uključujući i vladajući establishment, protiv veronauke i protiv prisutna crkve u školi. Ja sam svedok toga, jer sam član komisije pri vlade Srbije koja se tim pitanjima bavi i mi smo to na našim sednicama konstatovali. Ali eto, ipak, makar generalno uzevši, postoji veronauka po tom obrascu kakav je i u Nemačkoj i drugim zemljama. Ali to ne znači da je status veronauke tamo nešto što je društveno nepoželjno i zabranjeno, kao što je bilo totalitarnim sistemima. Naprotiv, nema u školi, ali se u školskom programu predvidi slobodan dan, slobodno vreme, da u okviru crkvenih delatnosti može da bude organizovana veronauka. I opet dođemo do sličnog rezultata. Dakle, postoje razni pristupi, ali u svim tim pristupima najgora varijanta je ona koja smatra da crkva nema nikakvu socijalnu funkciju, da ona jednostavno, osim kao privatna stvar, ne treba da postoji u društvu i da ima bilo kakva prava. Svaka grupica koja sebe proglasi recimo nevladinom organizacijom, možda ima i 3 člana, ne više, ima neka prava, a u isto vrijeme može da osporava crkvi koja obuhvata ogromnu većinu stanovnika zemlje, svoje članstvo, bilo kakvo pravo javnosti. I to se kod nas dešava. Nije samo kod nas, ali kod nas nama dostupa primjer. Recimo, baš večeras nije, to nisam ni znao, da nije saopštio Jakov Mota Đorđe, dok smo dolazili ka Subotici, da je nekakav Helsinški odbor, jedna od takvih organizacija, koji sebi daje nekakvu ulogu inkvizicije na društvo, upala u škole, verovatno pretpostavljamo sa dozvolom školskih vlasti, da intervjuiše učenike u pitanjima veronauke i tako dalje, kako oni gledaju na ovo, na ono, na brak, na, ne znam, porodicu, na ovo. Da je recimo crkva, koja nije Helsinški odbor, koja ne može biti više od nekoliko desetina članova, najbolje slučaj, a čije vođstvo je nesumnjivo žestoko ateistički orijentisano. Znamo i ko su te ličnosti. Na čelu takvih odbora su sve bez izuzetka bivši ateisti marksisti, a i sadašnji samo sa drugom retorikom. Sad su im usta puna Evrope i evropskih vrednosti, a ista usta su bila u sve vreme puna klasika marksizma i leninizma. Potpuno ista. Iste ličnosti. Razne, Sonje, Biljane, Borke i tako dalje, svi znamo. Da je to urađeno sa inicijativom crkve, imali bismo u svim medijima 24 časa poviku da se ovde ukida Srbija i ostvaruje Iran, Džamahirija i tako dalje. Da je to teokratizacija, klerikalizacija i tako dalje. Ali ovde se ne postavlja pitanje. samo što je prilikom posete patrijarha u Jagodini pre nekoliko dana bilo dopušteno svima koji žele da ga pozdrave, nije bilo nikome naređeno ništa, ali je bilo dopušteno kogod želi da za pola sata, sat ili već koliko treba ode sa radnog mesta ili škole ili odakle je bilo, od toga je napravljena tema. Dakle, ta šačica ljudi agresivnih ateista koji bi najradije želeli da crkva ne postoji u društvenom životu, da bude ponovo zabranjena, ali naravno sa drugim nekim teoretskim obrazloženjem, pošto shvataju da ono nekadašnje marksističko više nema prođe, ona to prosto ne može da podnosi i zato izmišlja, fabrikuje razne pseudoteoretske i pseudonaučne razloge za svoj stav, koji nema nikakvog osnova osim njihove potrebe nametanja svog manjinskog opredeljenja većini sugrađana. Mi kao hrišćani bili nekom društvu i nekoj zajednici većina, bili manjina, iz najdubljeg svog uverenja smatramo da ne možemo nikome nametati hrišćansku veru, ni etiku, ni bilo kakve vrednosti. Osnovno pravilo je da se u crkvu stupa slobodno i dobrovoljno i da crkva u apsolutnom smislu reči poštuje slobodu svake ličnosti, kao što u krajnjoj liniji Bog sam poštuje. Dakle, imamo ta dva ekstremna pristupa, kao što sam rekao. Jedan je makar uslovno pozitivan, prihvata crkvu, naročito uračunavajući dobre plodove njenog prisustva i djelatnosti u konkretnom društvu, konkretnoj zajednici, a drugi je, eto, u raznim formama nekog sekularizma dovedenog do krajnjih granica ili pak u prošlosti u ime totalitarnih ateističkih ideologija protivan javnom diskursu o crkvi i socijalnoj funkciji crkve. Šta je sad tu, da kažemo, nekakva istina ili neka prava hrišćanska orijentacija? Mi ne možemo poistovetiti svoj stav kao hrišćani ni sa jednom od ove dve ekstremne pozicije. Već sam naglasio da u prvom slučaju mi ne prihvatamo da nama treba neka ulaznica ili propusnica ili nečija dobra volja, zato što možemo dokazati svoju društvenu funkcionalnost ili korisnost ili blagotvornost. Mi insistiramo tome da je pravo i dužnost crkve da bude ono što jeste u društvu. A to što ona jeste, što svedoči, što donosi, što ljudima nudi, daruje, ona to ne čini silom. Dakle, ne može se to prigovarati. S druge strane, kada se povede reč o socijalnoj problematici, mi ne možemo prećutati da crkva ima tu funkciju, ali ne kao sredstvo za svoje nametanje ili za ubedljivost svoje propovedi, nego kao prirodnu posljedicu osnovnog evanđelskog entosa koji crkva svedoči svojim postojanjem, svojim delanjem, a to je ljubav radi koje je Bog crkvu i osnovao, radi koje je spasao svet, i crkva radi toga i postoji da ona tu ljubav dalje širi i svedoči, ne neku bilo kakvu ljudsku prolaznu, nego tu božansku ljubav, ljubav Hristu. I kao plod te ljubavi obavezno se pojavljuju, recimo, solidarnost sa svima kojima je potrebna bilo kakva podrška, koji su u nekoj nevolji, ali i bez nevolje, prosto jedna međuljudska solidarnost, osjećanje zajedničke pripadnosti, i to bez ikakvih uslova i ograničenja. Dakle, nije potrebno da neko očekuje bilo šta od hrišćanina, pa da mora da mu se legitimiše, da kaže, znaš, ja i sam sam ja hrišćanin, pa zato treba da pomognete, ili da kaže, pa eto, bar nisam protiv vas, pa zato možete da pomognete, ili da kaže, eto, imamo zajedničke neke crte, pa eto, i to ime možete da spomognete, da budete sve. Dovoljno je da je ljudsko biće i da je hrišćanin samim tim prizvan da živi za to drugo ljudsko biće koliko i za samoga sebe, minimalno toliko. A pogotovo ako je pravi savršen hrišćanin, treba da više živi kroz drugoga i za drugoga nego kroz samoga sebe i za samoga sebe. I time se ugleda na Hrista, Gospoda, osnivača crkve, i na sve svete u istoriji crkve, i na sve najbolje hrišćane i u našem vremenu. Dakle, socijalna delatnost i etičke norme koje proizilaze iz Hrista crkve u društvu nisu neko propagandno sredstvo ili neka vrsta overe radi ostvarenja uticaja, nego su prosto jedna prirodna atmosfera kojom crkva diše i živi. Recimo, u samoj prvobitnoj crkvi Novog Zaveta, da ne idemo sad u starozavetnu istoriju, gde također možemo naći mnogi primjere za to. Recimo, u Starom Zavetu su postojale takozvane jubilarne godine i svaka sedma, pa ne znam druge, kada je prosto po tadašnjem Mojsijevom zakonu moralo da se pokazuje čovjekoljublje i razumevanje za druge, čak i za zemlju. Zemlja trebalo da se ne obrađuje tim periodima, nego da se ostavi, da dođe k sebi, da se odmori od čovjeka i njegove eksploatacije. Pa recimo, robovi to vreme, došli i danas postoje robovi, samo se ne zovu više tako. Ali u ono vreme je to bio, da kažem, pravni sistem takav da su neki ljudi bili lišeni slobode i morali su da budu roblje u službi drugih ljudi. I oni su u takvim prilikama mogli da očekuju razumevanje, ljubav i slobodu i tako dalje. Ali u crkvi Novog Zaveta to sve dolazi do savršenstva, kada crkva nije, recimo, pozivala na neki socijalni bunt ili neku revoluciju, a da kaže ropski sistem, vlasništvo i tako dalje, to je nešto neprihvatljivo sa evropska morala i evanđelja i dajte da to srušimo, ukinemo, zabranimo i tako dalje. Naprotiv, prihvatala je društvo onakvim kakve jeste, ali ga je preobražavala iznutra preobražavajućom silom ljubavi i blagodati Božje. Kad apostol Pavle, to je jedan najmanjih po broju reči knjiga ili spisa Novog Zaveta, obuhvata jedna jednu stranicu. Poslanica apostola Pavla Filimonu, ne znamo koji smo je čitali. Ali je po sadržaju, naravno, da ga ocena kao da su tu, ko zna kolike hiljade stranice. Apostol Pavle piše svom učeniku, dakle, čovjek koji je među vremenu postao hrišćanin, njegov duhovno čelo, i od kojega je pobegao neki njegov rob. A i taj rob je među vremenu postao hrišćanin. I sada apostol radi na tome svojim autoritetom da se taj vrati, ali ga ovaj njegov gospodar pred zakonom više ne prima kao roba, nego kao brat. Ne može biti među hrišćanima jedan drugome roba. Dakle, ne ulazeći u spoljašnju organizaciju društva i ne rušeći je, pogotovo ne silom, nasiljem i zločinima i tako dalje, iznutra preobražava te odnose, zato što ne može postojati takav odnos u crkvi. To ćemo vidjeti i po drugim pitanjima, jer ja planiram, ako ne stignem večeras, bar nekom sljedećom prilikom da govorim o nekim osnovnim društvenim kategorijama današnjeg vremena i o tome kako mi kao hrišćani treba da vidimo njihov odnos sa crkvom, recimo naciju, državu, imovinu, privatni posjed, rat, mir, pojmu društvene pravde ili takozvanih ljudskih prava i tako da sve to možemo da posmatramo sa hrišćanskog ugla. Evo, i kad to pomenu, da pomenem da u ovim danima i mjesecima i naša crkva i zajedno sa njom sve druge istorijske ili tradicionalne crkve u zemlji i vjerske zajednice koje nisu crkve, ali su organizovane religijske zajednice, to su u našim uslovima islamska i jevrejska zajednica, svi zajedno smo se zauzimali, borili koliko smo mogli. Tome sam sam učestvovao ime i po blagoslovu naše crkve za vraćanje nepravedno otete imovine. Mi smo doživjeli tim raznim polemikama, jer mediji su u velikoj meri manipulisani, manipulativni i jednostavno bilo je svakojakih komentara. I recimo neki tamo piše, pa šta će to, kaže crkvi, s kojim pravom ona uopšte hoće da posjeduje bilo šta. Dakle, ne polaze od toga da ako je neko nešto posjedovao i to stekao legalni put, da niko drugi nema pravo da mu to otima. I sad svima drugima se može nekako i priznati pravo da im se vrati to što je oteto na neki način, gde su oštećeni, ali po toj teoriji crkva nema pravo. Uopšte nema pravo na imovinu. Zašto nema? I kažu, recimo, kažu, pa nije Isus Hristos nije imao ništa. Pa nije imao ništa. Ali u evanđeljima čitamo da je taj mali kolektiv, mala zajednica od 12 apostola Hristovih primala dobrovoljne priloge, isticala prvobitnu imovinu crkve, a da ona nije služila nikome u privatne svrhe. Prvi koji je privatnu svrhu teo da upotrebi, to je Juda. I zato je završio kako je završio. Izdajnik Hristov. A kad god je bila potrebna neka pomoć nekome, to je upotrebljavano. Zato se i kaže u evanđeljima da kada je jedna žena mirom skupoceni pomazala noge Hristove, kako su se učenici bunili. Po jednoj verziji bunio se samo Juda, a po drugoj i drugi učenici. Imamo obe verzije u evanđelju u pisku. Verovatno je bilo i jedno i drugo. I kaže, zašto se to miro nije moglo prodati, pa da se od njega pomogne sirotinji? Znači, Hristos na to odgovara, da žena je dobro vero učinila, pripremila njega za pogreb i tako dalje. Ali je očigledno iz tog komentara, iz te epizode, da i ta je to nekakva minimalna i simbolična zajednička imovina je korišćena sa ljubavlju za ljude i za neke elementarne potrebe same te prvobitnice. Trebalo je negde prenoćiti, negde, ko zna šta, kakve potrebnosti. A da ne govorimo kasnije, kroz istoriju. Dakle, ti ljudi ne znaju prosto šta govore. Dakle, čak i da ta imovina nije svojeobrazna, ona nije privatna, profitabilna, koja nekome služi za njegovo bogaćenje. To je korporativna, zajednička oblik opšteg dobra, koje služi potrebama i dobru svih, čak ne samo članova crkve, nego svih bez žepka. A stečena je na legalan način. Najčešće voljom onih koji su svoju imovinu, svojoj crkvi poklonili. Evo, mi sedimo ovde u takvom prostoru. U ovoj zadruži. To crkva nije nikome oduzela, nikome otela. Evo, čovjek, hrišćanin, je zaveštao svoje crkve. I koja je sad to država i administracija i koji je to faktor koji ima pravo da to menja? Zašto to sad sve pominjem, iako je to samo mali intermezzo? Zato što vidimo ne samo odsustvo dobre volje kod pojedinih ljudi i ideološke predrasude, nego prosto nemogućnost elementarnog pojmovnog snalaženja da ljudi shvate da crkva tim što će koristiti neku imovinu, veću ili manju, ostvaruje svoju misiju radi koje postoji, a koja nije samo bogosluženje u hramu, mada i ono zahteva materijalni element. Svaki hram i sve što je u njemu je jedna određena materijalna vrednost, veća ili manja, nego i sve drugo što sačinjava život crkve, a što izvire iz te liturgije i što je trajna liturgija, trajna delatnost crkve, jer Bogu ona služi i kroz služenje čoveku, a ne samo neposredno kroz Bogu služenje. Dakle, ti svi primjeri koje eto navodim pokazuju da mi kao hrišćani niti možemo prihvatiti gledište onih koji smatraju da je crkva i vera samo privatna stvar. Crkva je pre svega javno prisustvo jedne zajednice koja za sebe veruje da je bogočovečanska zajednica i nikoga ne primorava da tu veru se ne obdeli. Oni koji to dobrovoljno prihvate, koji tu veru prihvate, oni se i priključuju crkvi, a samo dobrovoljno. Dakle, crkva, vera, hrišćanstvo, pa i druge organizam vere nisu privatna stvar, nego su i privatna i javna u isto vreme. I stvar su ne samo zemlje, nego i neba. Jedna dubljeg doživljaja ljudskog naznačenja, dubljeg osjećanja smisla života, nego što je to kod onih koji to iskustvo i tu veru ne dele. S druge strane, svoditi crkvu na njenu socijalnu funkciju također je duboko pogrešno. Ta socijalna funkcija je prirodna posljedica osnovne misije crkve, ali se njena misija u istoriji ne iscrpljuje time, nego je to samo spoljašnji vidljivi znak onoga što je u crkvi suštinsko, a što se ne može zapaziti spoljašnjim pogledom, što se može iznutra doživjeti. Kao što je rekao Spasitelj, na Carstvo Božje ne dolazi sa posmatranjem, ne može se vidjeti. A tu je raste i preobražava sve koji su u njemu. Tako je dakle i u našem vremenu i u svakom drugom vremenu u istoriji. Dakle, potrebno je pogotovo što mnogi pojmovi iz socijalne etike i posebno iz bioetike koja je, i medicinske etike koja je danas veoma značajna tema u svim društvima civilizovanog sveta, prosto nisu razumljiva, nisu pojmljiva ako se istrgnu iz svoje hrišćanske podloge, svog hrišćanskog konteksta. Danas čujete od svih mogućih, čak je postalo dosadno, inflatorno, da i oni koji su najveći egoisti stalno govore o ljudskim pravima. Došli smo do jedne paradoksne situacije da se u ime ljudskih prava uništavaju konkretni ljudi. Pretpostavimo da je tačno da su 99. godine bila masovno ugrožena prava albanske manjine na Kosovu od strane Srba. A pretpostavimo da je to tako bilo. A znamo vrlo dobro da nije. Da je stvar bila vrlo kompleksna i drugačija. Da li je bilo mogućno tu pretpostavljenu nepravdu ili ne znam, prednju humanitarnom katastrofom, kako se u to vreme propagandno govorilo širom Evrope i sveta, lečiti tako što će se izazvati vrlo opipljiva humanitarna katastrofa mnogo širih razmera, čije posljedice i mi danas svi posle 20 godina osjećamo i osjeća se još za mnoge naraštaje. I tu se ne zna ko je bolje ako gore prošao, da li ti navodno štićeni i spasavani Albanci ili mi, ili natovski vojnici koji su bili nosioci te navodno humane aktivnosti. Jer bolesti i smrt kose sveta bez uzetka. A posljedice su to naopako ljudskog delanja. Čak u određenom smislu možda su naši sugrađani po hrišćanskom viđenju naša braća bez obzira na sva istorijska iskustva Šiptari u tragičnijoj poziciji nego i mi ako čovjek malo dublje razmisli po posljedicama i po svemu, mada kao na izglede to nešto su dobili. Dakle, ne može, ili recimo sad u ovih dana o čemu čitamo, navodno je trebalo spasavati Libiju od nekog tiranskog režima. Sad taj režim je bio decenijama tiranski, pa niko još nije nikoga spasavao. A dobro, došlo vreme i za to. A kako izgleda to spasavanje? Možemo naslutiti iz medijskih raznih informacija. Koliko je tu mrtvih, unesrećenih, opljačkanih, uništenih i koliko, šta će od toga još sve biti, Bog se ti zna. Naravno, nije na meni da to pitanje postavljaju, ali mnogi u Zagrebu postavljaju pitanje kako to da su ljudska prava ugrožena samo onda gde ima nafte. Kako da nekako nigde drugde se ne mora tako hitno intervenisati. Ali je to to da ostavimo kao pitanje koje nas ovde neposredno ne dotiče. Bilo kako bilo, po svim tim pitanjima, ako već svi neki socijalni činioci prevladaju o tom mišljenje da doprinose nekom javnom diskursu, po kojoj logici onda crkva ne bi makar u okviru tog demokratskog shvatanja društva i dijaloga mogla da ima to pravo, bez obzira na njenu pretenziju da ona svedoči i neki trajniji glas Božji u istoriji, ili glas Evanđelja, glas Hristov. U nekim zemljama to jeste slučaj. Smo u Nemačkoj, smo jedne godine bili u zvaničnoj poseti raznim institucijama. Posetili smo i Bundestag, parlament. I tamo su nam pokazali jednu prostoriju koja je eto, kako su nam objasnili, prostor molitve, meditacije, duhovnog sadiranja za sve koji tu se nađu. Stare parlamentacije ali i druge koji se tu nađu. Znači, kada su tu hrišćani, svaki period rada parlamenta počinje bogosluženjem. Katoličkim, evangeličkim, kakva većina, većinska crkva. I kogod želi, učestvuje, ko ne želi, nikom ništa. I u toj prilici, samo na taj jedan sto koji postoji tu, postane krst. I ništa više. Ako na svoju neku molitvu dođu tu neki ljudi, drugi koji nisu hrišćani, su recimo muslimani i tako dalje, oni taj isti krst samo polože vodoravno i opet prostor je za tu potrebu, za tu svrhu, u zgrade parlamenta. I naravno tu postoji kancelarija tih dveju crkava, vodećih u Nemačkoj, katoličke i evangeličke, sa svojim zvaničnim predstavnicima pri parlamentu. I svaki koji osjeća takvu duhovnu potrebu ima pravo da svoje razmišljanje pre bilo kakve odluke ili glasanje, ako je vernik, proveri konsultujući se sa sveštenikom svoje crkve. Ili ako ima potrebu da iz nekih razloga svoju savest provedi, može da traži molitvu ili ispovest ili već tako želi. I to je tako po svom zakonu i nikome ne smeta. I time nije ta zemlja izgubila svoj sekularni karakter, niti je postala teokratija ni džanahirija. Mi, kad bismo takav zahtev formulisali, odmah bi nas ta ateistička manjina koja se u medijima ponaša kao da je apsolutna većina i nažalost naš državni aparat im to omogućuje. Recimo na televiziji našoj koja živi ipak od svih građana koji su većina vernici, mnogi sadržaji koji su svetogrni, neprihvatljivi, amoralni, savest i hrišćana i drugih postojećih vera i crkava i verskih zajednica u zemlji prolaze bez smetnje, ali na vrlo doziranu kašičicu može da se nešto kaže u ime hrišćanstva i njegove vere u Boga i tako dalje. Jednostavno treba se izboriti za tako nešto. Jer su se tu našli pojedini ljudi koji smatruju da oni kao pojedinci mogu o tome odlučiti. Kao da mi nemamo taj javni status koji je i kod nas regulisan i garantovan odgovarajućim zakonom. Postoji zakon o crkvama i vjerskim zajednicama koji garantuje pravo na javno delovanje i na sve ovo čemu ja govorim. A pojedinci i grupe se dozvoljavaju da to zavisi od njihove dobre volje. Mi smo imali kao teološki fakultet iskustvo, to govorim također iz prve ruke, jer kao što znate predajem na teološkom fakultetu u Beogradu, da smo mi sada u istom smislu članica univerzitetske porodice kao i filosofski ili pravni ili biologo-matematički ili bilo koji drugi fakultet. Dakle, mi smo organski deo Beogradskog univerziteta. Pri čemu duhovno, naravno, smo pod pokroviteljstvom crkve. Ali u pogledu propisa, načina funkcionisanja, pravila, učešća u svim univerzitetskim telima, potpuno smo ravnopravni sa svima. U savetu i u senatu univerziteta, u svim stručnim komisijama, telima, tako dalje, uvek i zastupljeni naš predstavnik zajedno sa drugima, sa drugih fakulteta. Dakle, funkcionišemo potpuno kao i svaki drugi fakultet. Naše odluke koje donosimo u pogledu zvanja, napredovanja pojedinih kolega i tako dalje, idu na proveru i na odobrenje na univerzitet. Sve normalno. Sredstva, budžetska sredstva države, namenjena univerzitetu i podeljena raznim fakultetima. Dakle, kako kojem treba. Zavisno od broja zaposlenih, od broja studenata, od raznih faktora. Dakle, tu postoji neka raspodela. Svi su dobili, a samovoljom jednog visokog državnog činovnika samo mi nismo dobili. I dobili smo sa završenjem od više meseci. Jer je trebalo da drugi činovnici iste države, iste vlade tom čovjeku kažu, pa ti nemaš pravo to da radiš. To uopšte ne zavisi od tebe. Jer se tebi sviđa i ne sviđa teološki fakultet. To tebe ne pita niko. Ti moraš da potpišeš papir kojim novac ne tvoj, nego državni ide pored svih ostalih i teološki fakultet. I dalje ti nemaš ništa. Ali taj pojedinac još uvijek živi u svom svetu u kojem on svojom savoljom misli da može da odluči o takvoj stvari. E, to jeste jedan problem, jedan problem. E zato mi kao crkva imamo i pravo i potrebu da u javnom razgovoru o opštim problemima, o opštem dobru dajemo svoj doprinos, svoje svedočenje, pri čemu ga nikome ne namećemo, ponajmanje silom. Ali valjda možemo očekivati onoliko prava koliko imaju ovi razni helsinški odbori i druge slične organizacije, koje također ne tražimo da budu ukinute. Neka ih. Ali neka svojim nekakvim idejama, ubedljivošću svojih ideja pridobi ljude, a ne da izjavljuje jedna osoba pre nekoliko nedelja, suviše je, kaže, mnogo ovih vernika na popisu se izjasnilo, sad treba očekivati manji broj, ali da mi pojačamo, kako je rekla, propagandu ateizma. Kako ćete vi da pojačate propagandu ateizma? Ko ste vi? Čime? Ako je demokratija jednako pravo svih u jednom društvu. Dakle, vlada jedan haos u glavama i u srcima ljudi i naravno to nije samo naš specifikum. Tako je u celom svetu u raznim oblicima. U raznim oblicima. I mnoge stvari su dovedene do apsurda. Recimo, ideja ljudskih prava. Otkud uopšte takva ideja? Zašto bi ljudska prava bila neprikosnovena? Kad imamo i praksu, a i teorije razne, ne samo u prošlosti u vidu nekih totalitarnih ideologija, nego i danas u raznim oblicima, koje ne priznaju da su pojedinačna ljudska prava iznad prava, recimo, nacija, država, društava i tako dalje. U istoj Americi u kojoj se tako zdušno proklamuju ljudska prava i za nepoštovanje tih ljudskih prava Amerikanci uvode sankcije širom planete, kome hoće. Neka tamo proba, recimo, neko da proglasi odcepljenje od Unije ili Federacije. Bio je neki slučaj, negde sam bio pročitao takvu vest, da je neki na svom imanju, ne znam gde, u nekom Teksasu ili negde drugde, proglasio svoju nezavisnu teritoriju. Policija je došla i ubila ga na njegovu posljednju. I je to završeno sa tom temom. Nezavisno dakle od takvih pojava, kako god da ih ocenjujemo, sama ideja da je ljudska ličnost jedna neprikosnovena vrednost nije razumljiva ako je ne analiziramo s obzirom na njeno hrišćansko ili ako hoćete šire judeo-hrišćansko, pošto i stari zavet obuhvatamo poreklo, na učenje Svetoga pisma da čovjek nije jedna od životinskih vrsta, pa makar bila i najsavršenija, najsavršeniji oblik, ne znam, evolucije, nego da je čovjek biće sui generis, da je jedino on po liku Božje saznan i da jedino on sposoban da neposredno učestvuje u božanskom životu, a preko njega i sva ostala tvorevina, materijalna i duhovna. Ako nemamo u vidu to i da nemamo pogotovo u vidu učenje i veru crkve da je Bog iz ljubavi prema čovjeku i sam postao čovjek, kao Isus Hristos zbog čovjeka omogućio to, tu bogočovečansku zajednicu i večni život u zajednici sa Bogom, van toga konteksta zašto bi čovjek bio vredniji od neke druge biološke vrste? Otkud ta ideja uopšte? Dakle, ona je po sebi hrišćanska i mnoge druge ideje. E sad, kad takva jedna ideja bude dovedena do svog apsurda ili do svoje suprotnosti, onda je to opasan proces. I tu crkva ima šta da kaže. Ne samo svojim vernicima, nego i svima drugima. Takvih primjera bih mogao da navodim još veoma mnogo. Ali evo, da, pošto je vreme poodmaklo, ovdje zastanem. Time sam, nadam se, koliko toliko ispunio zadatak da ovo bude drugi deo onog uvodnog predavanja koje je od Zoran Krstić ovdje prošli put predočio vašoj pažnji ljubavi, u nadi da nisam baš ponavljao potpuno iste stvari koje vam rekao, ali verovatno je nekih preplitanja i prožimanja moralo biti, jer je to takva tematika. A ako Bog da, onda od idućeg puta ćemo se usredsrediti na pojedine sasvim konkretne teme iz ovog korpusa tema, kako one opšte, crkva i društvo, crkva i država, crkva i nacija, imovina, rad, ličnost, zajednica i tako dalje, ali i specifične teme koje su proizvod novog doba, koji nije čovječanstvo imalo potrebe da se seća u ranijim vremenima, nisu bile problem. To je recimo takozvana bioetička problematika, vezano za početak ljudskog života, za kraj ljudskog života, kad je ljudski život započet, da li neko ima pravo da ga prekida i oduzima, da li ima pravo neko da i neki ljudski život svojom odlukom privodi biološkom završetku. A to nije samo kroz teorije o eutanaziji, a ne zaboravimo da ta vratanca su već oškinuta u nekim zemljama, već zakonom eutanazija dozvoljena. Nego se postavlja pitanje kad je živi čovjek postao pokojnik? Da li je to samo prestanak rada mozga, kao što danas kažu neki, ili prestanak rada srca i disanja i tako dalje, šta se znači? Jedno je recimo sudsko-medicinska praksa, kad sudska medicina ustanovljava, a drugo je kad neko ovako odoka kaže za nekoga, pa on je već gotov, šta sad tu možemo oduzimati ovaj ili onaj organ da presadimo nekom. To je vrlo delikatno. Dakle, to su vrlo osjetljive teme, kao i pitanje takozvanog začeća vitro i tako dalje. Sve su to pitanja za savjest, za moral, veoma osjetljiva. I tu i tekako mnogo značaja ima svedočenje teologije i crkve kao čuvara i nosioca otkrivenja Božje i ljubavi Božje. Jer naravno crkva je uvijek za život i za dobro i ličnosti i zajednice, ali nikada nije za to da se nekome oduzima život da bi se drugome darovao ili produžio ili tome slično. Dakle, postoji čitav jedan ogromni spektar tema ove vrste u teološkoj literaturi crkve kroz vekove. Ta tematika je negovana kod svetih otaca crkve i kod novih teologa. Osim vremena postoje i neke sistematizacije tih tema, ali u svakom slučaju je korisno i aktuelno i za nas danas. Eto, toliko za večeras.
U emisiji Katedra, poštovani slušaoci, čuli ste predavanje njegovog preosveštenstva episkopa Bačkog gospodina doktora Irineja na temu sociološki i etički izazovi pred hrišćanskom sviješću danas, koje je održao u četvrtak 27. oktobra ove godine na praznik Svete Petke u svečanoj dvorani Srpskog kulturnog centra Svetog Save u Subotici.